Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Minä jotenkin koin, että tässä hyvin voimakkaasti Jumalan pyhän hengen läsnäolon tässä ylistyksessä ja kaikessa rukouksessa ja todistuksessa. Ja koin hyvin voimakkaasti, että tänään olisi hyvä lähteä pohjalta liikkeelle. Eli lähteä liikkeelle Kristus kalliolta tässä, voiko tässä sanoa raamattu tunniksi tai julistukseksi tai opetukseksi. Eli katso omassa elämässä, että onko minun elämässäni perustukset kunnossa. Ja se ensimmäinen katselu, mihin täytyisi jokaisen aina mennä aikaa, join on se, mistä Paavali siellä sanoi, että tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen? Eli toisilla raamatun sanoilla kuvattuna, kysellä Jumala edessä, olenko minä uudesti syntynyt, olenko minä sisällä Jumalan valtakunnassa, tunnustaako Jumalan henki minun henkeni kanssa, että minä olen Jumalan lapsi? Se on se ykköskysymys, kun puhutaan perustuksista, olenko minä sisällä Jumalan valtakunnassa? Koska se on elämän ja kuoleman kysymys. Joskus jotkut sanovat minulle, että katsellaan näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä sitten rajan toisella puolella. Mutta minä olen sanonut näille ihmisille, siellä ei katsella mitään, valinnat tehdään tässä ajassa. Amen. Joko me olemme tässä ajassa Kristuksen omia ja kuolemme Kristuksen omina, tai sitten ei. Siellä toisella puolella ei katsella mitään. Ja taas todistan toisella raamatun sanoilla, että milloin iankaikkinen elämä alkaa. Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla, kun Martta epäili sitä, että kun se ruumis jo haisee ja on mätänemistilassa, niin hän sanoi, että minä uskon, että Lasarus on heräävä viimeisenä päivänä. Mutta Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Eli iankaikkinen elämä alkaa tai on alkanut sinun kohdallasi sinä hetkenä, kun Jeesus Kristus on tullut sinun sydämeesi ja sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja jos sinä et ole vielä uudesti syntynyt, niin se iankaikkinen elämä alkaa sinä hetkenä, kun sinä vastaanotat Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksesi ja myöskin ihmisten edessä tunnustat, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Eli rajan toisella puolella ei katsella asioita. Mutta sitten, jotka olemme uskoon tulleetkin, meidän on noudatettava tätä Paavalin sanaa. Meidän tulee aikaa join katsoa siihen Kristuksen kuvastimen, kysyä, olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen. Koska sekin on mahdollista, että me luovumme tältä elämän kilparadalta. Me luovumme sillä tavalla, että me kilpaile enää sääntöjen mukaisesti. Paavali sanoi, että ne seppelöidään, jotka selviävät voittajina perille. Ja taas toisilla sanoilla Paavali sanoi korintolaisille, minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Eli evankeliumin sana on kihlannut meidät Kristukselle silloin, kun me olemme hänet sen sanan vastaan ottaneet. Mutta sitten meidän vastuullamme on, pidämmekö me tästä kihlasormuksesta, tästä pyhän hengen sinetistä huolta meidän sydämessämme. Koska me voimme vaipua semmoiseen huolettomuuden tilaan, ja siitäkin sanotaan sanassa, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Me voimme saattaa Jumalan pyhän hengen murheelliseksi. Jumalan pyhä henki voi olla meidän sydämessä murheellinen, mutta se Jumalan, se Isän tahto on, että pyhä henki meidän sydämessämme iloitsisi alituisesti. Ettei se pyhän hengen kyyhkynen olisi vankeudessa meidän sydämessämme, vaan että se iloitsisi meidän henkemme kanssa. Että meidän henkemme aina sanoisi, että Appa Isä, että minä kuulun sinulle. Eli meillä on tässä uskon elämässä valintoja, Ja peruskysymys on ensin se, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, että me tunnemme Jeesuksen Kristuksen. Siitä lähdetään näissä peruskysymyksissä liikkeelle. Katsotaan sitten yksi sanan kohta täältä Johanneksen evankeliumin 7. luvusta, jakeesta 37. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Sitten mä haluan tänne korjata tämän käännösvirheen tässä joka jakeessa 38. Oikea sanajärjestys on näin, joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Eli ei jokaisen sydämestä juokse elävän veden virrat, vaan Jeesus edellyttää Raamatun mukaista uskoa. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo. Eli joka perustaa elämänsä Kristuskalliolle, joka perustaa elämänsä Jumalan lupausten varaan, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Eikä niitä silloin, kun me uskomme, niin kuin Raamattu sanoo, niin ei niitä Jumalan virtoja tarvitse pumppaamalla pumpata esille meidän sydämestämme, vaan silloin ne ovat automaatio. Ne juoksevat itsestään automaattisesti. Meidän osuutemme on uskoa, niin kuin Raamattu sanoo, eli tulla uskalluksella armon istuimen eteen ja myöskin tarttua jokaiseen Jumalan lupaukseen ja sanoa niihin aamen. Sanotaan, että olkoon jokainen Jumalan lupaus niin ja aamen. Eli meidän osuutemme on sanoa aamen ja ottaa ne lupaukset vastaan ja ottaa ne myöskin todesta. Ja silloin nämä elävän veden virrat automaattisesti juoksevat meidän sydämestämme. Sitten meidän toiseen Raamatun kohtaan, se tuli tuossa hyvin voimallisesti esille tuossa ylistyksessä ja se tuli sitten vielä tuon Pekka Ristimäen rukouksessa tuli tämä punainen meri esille ja mä sain siitä niin kuin vahvistusta, että olen saanut Jumalalta sen sanan, jota tänään tulee julistaa. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje ja luku 10 ja sen alusta. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Sitten siinä jatkuu, että he palvelivat epäjumalia ja harjoittivat haureutta ja napisivat ja tekivät sellaisia asioita, mitkä olivat pahoja asioita Herran silmissä. Mutta haluan pysähtyä tähän jakeeseen ja kaikki saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja minä uskon, että te olette Raamattua lukeneet, että Israelin kansa lähti sieltä Egyptistä Jumalan käskystä, Mooseksen johdolla. Ja sitten he tulivat sinne punaisen meren rannalle ja heidän selkänsä takana oli vaaraan sotajoukot ja edessä oli punainen meri. Mutta sitten Jumala sanoi Moosekselle, että ojenna sauvasi. Ja Mooses ojensi sauvan ja meri jakaantui. Ja he jättivät Egyptin menemällä, voi sanoa yliluonnollisesti, läpi punaisen meren. Ja mitä se esikuvallisesti merkitsee, että he saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Sitä kastetta meressä voisi ymmärtää, että se kuvaa vesikastetta ja sitten kastetta pilvessä kuvaa pyhän hengen kastetta. Eli he saivat yhden kasteen, mutta tavallaan kaksi kastetta yhtä aikaa. Ja samalla he jättivät Egyptin selkänsä taakse. Ja mitä se Egypti meille uskoville kuvaa? Se kuvaa maailmaa. Ja Jumala tahtoi, että me jätämme maailman selkämme taakse. Ja että me jätämme sen lopullisesti meidän elämässämme. Raamattu myös osoittaa sen, että on mahdollista palata takaisin maailmaan ja on mahdollista palata sinne syntielämään. Mutta sitten Raamattu sanoi siitä asiasta, että on sama asia kuin koira palaa oksennukselleen. Eli se on hyvin ikävä ja vastenmielinen asia. Ja minun rukoukseni on, että ei kukaan meistä koskaan palaisi takaisin maailmaan. Jeesus saarnasi siellä eräänä päivänä hyvin kovan sanan. Ja sinä hetkenä sitten se joukko, mikä hänen ympärillään oli, se harveni. Ja sitten siihen jäi vain, voisi sanoa, se ykkösketjunen alkuperäiset opetuslapset. Ja Jeesus kysyi näiltäkin, että haluatteko tekin mennä pois? Haluatteko tekin mennä pois minun tyköäni, minun luotani? Ja sitten Pietari nousi ja vastasi ja sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Tämä ykkösryhmä oli jo saanut niin paljon opetusta, että he käsittivät, että heillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja jos mekin luemme nämä elämän kompassissa koordinaatit oikein, niin mekin teemme selkeän valinnan ja tiedostamme sydämessämme, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa, kuuliaisuuden askelissa. Ei ole olemassa muuta vaihtoehtoa. Se toinen vaihtoehto on kadotus. Kyllä se olemassa on, mutta ei kukaan täysijärkinen ihminen valitse sitä toista vaihtoehtoa. Eikä Jumala valmistanut sitä kadotusta, tai Raamattu puhuu suoraan myöskin sanasta helvetti, niin ei Jumala valmistanut sitä koskaan ihmistä varten, vaan Raamattu osoittaa, että hän valmisti sen perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Eli ei sitä paikkaa ollut ihmislasta varten koskaan varattuna. Eli meillä ei käytännössä ja todellisuudessa ole kuin yksi vaihtoehto päättää seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja tässä valossa haluan tuoda näitä peruskysymyksiä esille, että varmistaudutaan ensin siitä kysymyksestä, että ollaan uskossa, ja varmistaudutaan sen jälkeen siitä, että me haluamme kasvaa ja haluamme olla kuuliaisia lapsia hänelle. Eli seurata häntä teossa ja totuudessa. Koska on myöskin mahdollista tässä hengellisessä elämässä, että meidän vaelluksemme pysähtyy. Ja se pysähtyy meidän valinnoistamme johtuen. Kyllä Jeesus haluaa antaa meille aina kasvua, että me olisimme aina vain itse pienenemässä ja hän kasvamassa koko ajan, niin kuin se sana osoittaa, että minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa. Tähän meidät on kutsuttu. Mutta jos me ihmisinä päätämme lakata vähenemästä, niin silloin se Kristuksenkin kasvu meissä pysähtyy. Hän ei voi enää kasvaa, jos me emme halua vähetä. Ja yksi vähenemisen muoto on mennä näistä alkeista läpi. Ymmärtää, mitä merkitsee uudesti syntyminen, ja ymmärtää myöskin, että mitä merkitsee vesikaste. Se merkitsee erottautumista, vanhan ihmisen hautaamista, kasteen kautta kuolemaa. Muuten ei ole osallisuutta siihen uuteen elämään. Se, mitä tapahtuu vedessä, on tietysti ulkoista. Ykköskysymys on se, mitä meidän sydämessämme tapahtuu. Mutta ei sillä perusteella voi hyljätä sitä ulkoista, että sanoo vain, että se on tärkeää, että mitä on sydämessä, eikä välitä sitä ulkoisesta ollenkaan. Mutta täytyy olla se tärkeysjärjestys, että että sydämessä tapahtuu ne asiat, mitä Jumala on tarkoittanut tapahtuvaksi pyhässä hengessä. Sitten jos me katsomme tämä vesikasteen merkitystä ja järjestystä, niin Jumalahan hoitaa nämä kaksi ensimmäistä kysymystä. Hän hoitaa uudesti syntymisen ja hän täyttää meidät pyhällä hengellä. Ja sitten tämän kolmannen kysymyksen hän uskoi ihmisten suoritettavaksi. Vesikasteen. Tietysti ihmisellä on osuutta tässä ensimmäisessä kysymyksessä. Julistaa evankeliumia, että ihmiset uudesti syntyvät. Ja tietysti on toisessakin kysymyksessä, että julistaa ja opettaa sanaa niin, että ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä. Mutta siinä se yliluonnollinen puoli, sen tekee Jumala. Ihmiset uudesti syntyvät sanan, sen Jumalan iankaikkisen sanan ja hengen kautta elävään toivoon. Ja he tässä samassa hengessä he täyttyvät pyhällä hengellä. Mutta sitten tämä kolmas asia, niin se on konkreettinen toimenpide. Se annettiin ihmisen suoritettavaksi. Eli Jumala ei tee sitä vesikastetta yliluonnollisesti, vaan hän antoi sen seurakunnan tehtäväksi. Eikä siellä sitten sanota, että joku tietty pappi saa kastaa, eikä siellä kielletä esimerkiksi naisia kastamasta toinen toisiaan tai jopa miehiä, ei ole mitään rajoituksia ole löytänyt Jumalan sanasta. Mutta edellytyksiä on vain siinä, että on usko Jeesukseen Kristukseen. Elävä usko häneen. Eli meidän täytyy uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Jos me emme usko niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin meidän sisimmästämme ei juokse nämä elävän veden virrat. Eli ykköskysymys on, että me päätämme uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Me voimme uskoa myöskin niin kuin isien perinnäissäännöt sanovat. Ja me voimme uskoa myöskin niin, miten ihmiset sanovat, mutta meitä kehoitetaan uskomaan niin kuin Raamattu sanoo. Mutta tämä tie, mille meidät on kutsuttu, tämä on vapaaehtoisuuden tie. Jeesus antoi sille, jos mä käytän tämän sanaa ykkösketju, jos ei se loukkaa ketään, niin sille opetuslasten ensimmäisen joukolle hän antoi heillekin mahdollisuuden mennä pois. Hän osoitti, että tämä tie on täysin vapaaehtoinen. Että ihminen kulkee tätä tietä oman valintansa, päätöksensä mukaisesti seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Ja sitä ristin ottamisestakin Jeesus puhuu, että ihmisen on päätettävä joka päivä, että minä otan ristini ja seuraan häntä. Eli me vapaaehtoisesti päätämme seurata häntä. Hän ei pakota meitä seuraamaan itseämme, vaan me teemme valinnan. Mutta minun rukoukseni on, että mitä sinä olet valinnut, jos olet valinnut, että sinä seuraat Jeesusta teossa ja totuudessa, niin valitse sitten sen seuraamisen mukaisesti aina Jumalan sanaa ja valitse sen myöskin, mitä Pyhä Henki puhuu. Muutoin hengellinen kasvu pysähtyy. Meidän täytyy päästä kaikista isien perinnäissäännöistä irti. Meidän täytyy päästä valheopetuksista irti. Se on todellista pyhitystä, että me sanoudumme kaikesta väärästä irti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Muutoin sitä kasvua ei voi tapahtua. Sitten mä luen täältä apostolien tekojen 8. luvusta ja sen jakeesta 5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta, ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monissa, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois, huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuaan hän pysytteli Filippuksen seurassa, ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Ja kun he olivat todistaneet ja Herran sanaa puhuneet, palasivat he Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia monessa Samarian kylässä. Ja luen kohta myöskin tämän loppuosan. Mutta me näemme tässä, että Filippus saarnasi evankeliumia ja sitten ihmiset tulivat uskolle kuuliaiseksi. Sitten heidät kastettiin, tässä osoitetaan, että heidät kastettiin Herran Jeesuksen nimeen. Mutta sitten apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, niin he kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan. Eli se tarkoittaa sitä, että he kuulivat, että nyt siellä Samariassa on sieluja pelastunut. Ja he tiedostivat vastuunsa tästä ryhmästä, jonka Filippus oli johdattanut pelastukseen. He tiesivät, että nyt on meidän hommien vuoro, että meidän täytyy mennä sinne rukoilemaan näiden ihmisten edestä, jotka ovat uudesti syntyneet, jotka ovat kastetut, että me menemme ja rukoilemme heidän edestään, että he saavat Pyhän Hengen. Eli me näemme tässä, että tässä nämä kaksi asiaa kulki käsi kädessä hyvin lyhyessä aikaa. Nämä ihmiset kastettiin vedessä ja kastettiin Pyhällä Hengellä. Niin kuin se esikuva siellä Punaisen meren läpi menemisestä oli, että ne kaksi esikuvaa tapahtuivat yhtä aikaa. Ja hyvin usein, tai voi sanoa melkein aina, täällä Raamatussa Uudessa testamentissa, niin vesikaste ja Pyhällä Hengellä täyttyminen kulkevat hyvin lähekkäin toisiaan. Ne voivat kulkea samana päivänä siellä tai pari-kolme päivää, niillä voi olla erotusta ja niiden järjestys voi olla kumpia päin tahansa. Koska sitten siellä kun Kornelius saarnasi siellä, tai kun Pietari saarnasi siellä Korneliuksen perhekunnassa, niin siellä ihmiset vastaanottivat pelastuksen ja täyttyivät Pyhällä Hengellä. Ja sen jälkeen Pietari käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Eli jälleen tämä esikuva oli toteutumassa siellä hyvin lyhyessä ajassa. Ja niin myöskin täällä Samariassa. Samaria otti vastaan sanan. Ja mitä se sitten se vesikaste merkitsee? Se merkitsee vanhan ihmisen, vanhan elämän hautaamista kasteen kautta kuolemaan. Kaikki vanha täytyy kuolla. Niin kuin Raamattu sanoi, että nisunjuman täytyy pudota maahan ja kuolla. Muuten ei voi uutta elämää syntyä. Ja meidän uuden elämämme perusta on siinä, että me olemme kastetut hänen kanssaan kuolemaan, siis Jeesuksen Kristuksen kanssa kuolemaan, ja sitten me voimme vaeltaa hänen kanssansa ylösnousemuksen voimassa. Eli vanhan täytyy kuolla. No mitä sitten olisi tapahtunut sellaiselle israelilaiselle, joka olisi jäänyt sinne Punaisen meren rannalle ja olisi päättänyt, ettei hän lähdekään siihen suureen uskon koetukseen kävelemään Punaisen meren läpi? Hän olisi kuollut siellä vaaraan miekkaan alta aika yksikön. Ja se mikä siinä on ihmeellisintä, kun Israel oli päässyt läpi punaisen meren, niin se sama vesi ja toisaalta se sama pilvi, joka heidän yllään oli, joka oli heille siunaukseksi, niin se oli vaaraan sotajoukoille kuolemaksi. Se sama vesi hukutti heidät. Samalla tavalla otetaan esikuva sieltä Noan päivistä, niin se sama vesi, joka kannatti sitä arkkia, missä Noa ja hänen perhekuntalaisensa olivat, niin se sama vesi hukutti kaikki ne jumalattomat, jotka eivät uskoneet Noan saarnaa. Raamattu sanoo Noasta, että hän oli vanhurskauden sanan saattaja. Kun hän teki siellä sitä suurta laivaa, niin ihmiset tulivat katselemaan sitä laivaa, niin hän samalla saarnasi heille, että tuomio on tulossa. Mutta nämä ihmiset ilmeisesti päätellen sitä lopputuloksesta, niin he olivat enemmän kiinnostuneet siitä laivasta, sen rakenteista, sen nauloista, sen muodoista, kuin siitä sanomasta, mitä Noa saarnasi. Koska lopputulos osoittaa, että he olivat kiinnostuneet muusta, koska vain Noa ja hänen perhekuntalaisensa pelastuivat. Eli he eivät vastaanottaneet sitä sanaa. Ja uskovakin voi jäädä sitten siinä kasvussa sinne Egyptin puolelle, jos ei hän ole kuulijainen Herralle ja mene kasteen kautta kuolemaan ja noudata sanaa. Pietari puhuu näistä samoista sanoista, että hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Mutta katsotaan sitä kohtaa kohta vähän myöhemmin, mutta luetaan tästä Apostolien tekojen 8. luvusta myöskin tämä loppupätkä, jakeesta 26. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti, ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Ja oli nyt paluu matkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opastaisi, ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Sitten täällä on mulla tämä jae 37, mitä tässä 38 käännöksessä ei ole ja tämä jae kuuluu näin. Niin Filippus sanoi hänelle, jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Eli Filippus kysyi hoviherralta ensin, uskooko hän todella Jeesukseen Kristukseen, ja sitten hän vasta suostui kastemaan hänet. Uskollinen maailma voi kääntää järjestyksiä. Laittaa kasteen ennen uskoa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Kaikki kasteet, mitkä on ennen uskoa, niillä ei ole mitään merkitystä. Koska niillä ei ole silloin mitään tekemistä tämän raamatullisen pelastuksen kanssa. Jos uudesti syntymistä ei ole tapahtunut, niin kaikki ennen sitä on asioita, jotka ovat tapahtuneet tässä maailmassa, eikä niillä ole Herran edessä merkitystä. Sitten voi olla ihmisiä, jotka on kastettu aikuisenakin Ja siitä huolimatta heidät joudutaan kastamaan uudelleen sen tähden, että he eivät ole sillä hetkellä vielä uudesti syntyneet, kun heidät on kastettu. Muistan, kun Robert Carey kertoi sellaisen kertomuksen sieltä lähetyskentältä, kun hän vähän yli 20-vuotiaana lähti ensimmäiselle lähetyskentälle sinne Nova Scotiaan, sinne Pohjois-Kanadaan. Ja sitten hän kertoi, että hän vieraili usein sellaisen baptistipariskunnan, nuoren pariskunnan kodissa, jotka olivat seurakunnassa pastorina. Ja sitten erään kerran, kun hän tuli sieltä pohjoisen kierrokselta, niin tuo pastoripariskunta sanoi, että Robert veli, että etkö sinä kastaisi meitä. Ja sitten Robert sanoi, että hän vähän häkelti ja sanoi, että minä ymmärsin, että teidät on jo teidän nuoruudessa jo kastettu. Mutta sitten nuo ihmiset sanoivat, että me emme olleet silloin vielä sisällä Jumalan valtakunnassa. Me emme tunteneet henkilökohtaisesti Jeesusta Kristusta. Eli he olivat niin sanottuja toisen polven kristittyjä, että kun vanhemmat olivat itse vastaanottaneet elävän uskon ja pelastuskokemuksen, niin sitten he työnsi nämä lapset liian aikaisin kasteelle ilman pelastusta. Ja siksi he halusivat, että Robert veli kastaa heidät. Kerron sitten toisen esimerkin tässä myöskin Robertin lähetystyöstä. Se oli muistaakseni siellä jossakin Brasiliassa, niin hän kertoi, että evankeliumin sana sai niittää semmoisen suuren joukon ihmisiä pelastukseen. Sitten hän kertoi, että hän sitten jonkun liikemiehen uima-altaassa kastoi näitä sieluja, sanoi, että niitä oli monta kymmentä. Ja sitten aina kun hän oli laitto käden tämän ihmisen päälle, oli painamassa sitä sinne veden alle, niin samassa nämä ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat pulputtamaan uusin kielin. Ja sitten hän sanoi, että hän kiitti Jumalaa, ettei kukaan näistä hukkunut, kun ne sillä veden allakin vielä pulputti uusin kielin. Ja siinä taas tapahtui se, mitä minä kerroin tuosta esikuvasta, että Israelin kansa meni yhtä aikaa sen veden läpi ja olivat pilven alla. Ja siinä Roopen palvelustehtävässä tällä kertaa se tapahtui täsmällisesti yhtä aikaa. He täyttyivät pyhällä hengellä ja kastiin vedessä samanaikaisesti. Mutta niin kuin sanoin, että nämä tapahtumat ovat lähekkäin toisiaan Raamatussa. Ne voivat seurata muutaman päivän toisiaan. Niin kuin Paavalin pelastuskokemus siellä Damaskon tiellä, niin kuin hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa, niin sitten Jeesus itse ilmestyi hänelle ja sokaisi hänen silmänsä. Ja sitten sama Jeesus puhui sitten Ananias-nimiselle opetuslapsille ja sanoi, että mene sinne Paavalin luokse tai silloin Sauluksen luokse ja mene ja rukoile hänen puolestaan. Ja Ananias sitten vähän epäröi ja sanoi, että Herra, että minä olen kuullut, että kuinka paljon tämä henkilö on vainonnut Jumalan seurakuntaa, mutta Jeesus vastasi ja sanoi Ananias, että mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten eteen. Ja sitten Ananias totteli Herraa ja meni sinne. Ja kun hän meni sinne sitten Paavalin tykö siihen paikkaan, missä Paavali oli, niin hän rukoili hänen edestään ja sanoi, että minä rukoisin edestäsi, että sinä saisit pyhän hengen ja että suomukset samassa poistui hänen silmistään. Eli se sokeus, mikä siellä tiellä oli tullut, se otettiin häneltä pois. Ja sitten siinä sanotaan, että Paavali meni ja otti kasteen. Eli jälleen hyvin lyhyt väli. Me emme tiedä, oliko siinä tunteja vai oliko siinä päivä tai pari, mutta kuitenkin se oli seuraava hengellinen askel Paavalin elämässä. Eli jälleen hyvin lyhyt väli. Ja niin kuin viittasi sinne Korneliuksen perhekuntaan, niin siellä oli toisinpäin, että nämä ihmiset ensin täyttyivät pyhällä hengellä ja sitten he ottivat kasteen. Eli se järjestys, sitä ei sana määrää, mutta sanan peruslinja on se, että lyhyessä ajassa. Ja hebrealaiskirje puhuu näistä alkeista. Hebrealaiskirje kehoittaa meitä pääsemään niistä alkeista, pääsemään niistä läpi tai pääsemään irti tai millä sanoilla sitä sitten voisikaan kuvata. Mutta kuitenkin pääsemään kasvamaan täyteen miehuuteen tai käytetäänkö nykykielen sanaa täyteen aikuisuuteen Kristuksessa. Eli katsotaan hebrealaiskirje, sen luku 6 ja sen alusta. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen. He kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin saa siunauksen Jumalalta. Mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Mutta teistä rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. Eli tässä ydinajatus on se, että jättäkäämme Kristuksen opin alkeet. No millä tavalla ne jätetään? Hyljätään vain järjen päätelminä? Ei, vaan menemällä niiden läpi. Tekemällä mitä sana sanoo, ottamalla kaste, vastaanottamalla myöskin pyhän hengen täyteys. Eli opettamalla nämä peruskysymykset Jumalan sanasta, ojentautumalla niissä uskossa. Jos me jätämme ne järjen päätelmänä ja päätämme, että minä en halua, että näistä asioista keskustellaan, niin me samalla hylkäämme Jumalan sanan. Eli ainoa oikea tapa on jättää ne menemällä niistä läpi sillä tavalla kuin Raamattu osoittaa. Eli hyväksymällä se Raamatun totuus, että ensin on usko, sitten on kaste ja pyhän hengen täyteys on siinä sitten joko ennen vesikastetta tai sen jälkeen. Mutta että se siunaus kuuluu siihen se välittömään yhteyteen. Eli tällä tavalla jätetään alkeet. Eli silloin halutaan kasvaa Kristuksessa Jeesuksessa. On liian paljon ihmisiä täällä meillä Suomen Sionissa, jotka ramppaavat näissä alkeissa. Joku 20 vuotta, joku 30 vuotta, joku koko loppuelämänsä. Mutta ei ole Jumalan tahto, että me olemme alkeissa. Meillä on paljon muutakin ja tärkeämpää tekemistä kuin riippua näissä alkeissa. Kyllä Raamattu opettaa asiat selkeästi. Se on vaan meidän jääräpäisyyttämme, jos me emme halua hyväksyä Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Minä puhun näitä sanoja rakkaudessa. Jos täällä on esimerkiksi joku sellainen henkilö, että sinä uskot esimerkiksi sellaiseen opetukseen kuin lapsikasteen armoon, niin sinun täytyy tutkia Jumalan sanaa, ja mitä enemmän sinä tutkit Jumalan sanaa, niin sinä joudut myöntämään, että sellaista sanaa, sellaista käsitettä ei ole Jumalan sanassa. No mitä se suomeksi sanottuna tarkoittaa? Sinun täytyy irti sanoutua valheesta. Minä olin 15-vuotiaaksi asti ateisti. Ei se auttanut se lapsikasteen armo minua pätkääkään, jos minä en olisi vastaanottanut sitten evankeliumia. Minä olisin mennyt kadotukseen, ei se olisi minulle hyödyttänyt mitään. Sitten 15-vuotiaana minä rukoilin ja sanoin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Ja silloin minä tunsin valtavan Jumalan voiman. Mutta sitten kului vielä 7 vuotta ennen kuin minä löysin todellisen pelastuksen. Minä löysin se Helsingissä eräs, ehkä minun ikäinen, vähän nuorempi tai vanhempi, sillä väliä sisar tuli todistamaan kadulle ja sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Minä yritin selittää tuolle ihmiselle, että joo, että minä uskon, että on Jumala olemassa. Yritin vedota siihenkin, että joo, että mä kuulun luterilaiseen kirkkoon, niin hän sanoi uudelleen, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sitten hän vei sinne seurakuntaansa ja minä ajattelin, että minkälaista teologista keskustelua täällä tänä iltana käydään, mutta siellä käytiin hyvin lyhyt keskustelu tai hyvin lyhyet kysymykset. Ensimmäinen kysymys oli se, että haluatko sinä saada syntisi anteeksi ja haluatko sinä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja siinä hetkessä Jumala avasi minun ymmärrykseni käsittämään, että tämä on se asia, mitä minulta on puuttunut. Minä en ole tullut Jumalan valtakuntaan sisälle Jeesuksen kautta, hänen sovitustyönsä kautta. niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen ovi. Ja joka tämän oven kautta tulee sisälle, hän löytää elämän. Sitten sanotaan, että varas ja ryöväri tulee tai yrittää tulla sieltä aidan yli. Mutta se, joka haluaa pelastua ja löytää laitumin, hän tulee Jeesuksen kautta, Jeesuksen antamilla ehdoilla. No sitten tuo kaveri, joka minun puolestani rukoili, niin kun hän sitten oli, minä vastasin tuohon kysymykseen myönteisesti, että haluan lähteä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa ja haluan saada syntini anteeksi. Sitten hän kysyi seuraavan kysymyksen, että haluatko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä täytyt pyhällä hengellä. Ja minä vastasin hänelle, että minä haluan tästä eteenpäin vastaanottaa kaiken, mitä taivas haluaa minulle antaa. Ja hän rukoili ehkä 2-3 minuuttia ja sitten minä aloin puhua uusilla kielillä. Sitten hän kysyi kolmannen kysymyksen. Hän sanoi, että haluatko sinä, että minä kastan sinut vedessä? Minä vastasin samoilla sanoilla uudelleen, että minä haluan tästä eteenpäin vastaanottaa kaiken, mitä taivas haluaa minulle antaa. Eli nämä alkeet minun kohdallani kesti noin 1 tunnin siitä hetkestä eteenpäin, kun tuo sisar oli julistanut minulle evankeliumin sanan siellä kadulla. Vaikkei ne sitten jonkun kohdalla mene ihan tunnissa, niin minä toivoisin, ettei kenenkään kohdalla niissä menisi loppuelämä. Sillä hengellinen kasvu voi riippua siitä, että rampataan näissä alkeissa. Sitten on myöskin ihmisiä, jotka ovat uskonnollisista syistä päättäneet, että he eivät mene vesikasteelle. Ja monella tällaisella ihmisellä myöskin pyhän hengen täyteys on lukossa. Vaikkei niitä suoranaisesti ole välttämättä kytketty toisiinsa, niin tottelemattomuuden tähden sydän voi olla lukossa. Eli me joudumme vastuulliseksi Jumala edessä, tai onko se armoa, pääsemme vastuulliseksi, kun me alamme tietämään totuutta. Ja tässä tulee se meidän valintamme, että haluammeko me seurata Jeesusta teossa ja totuudessa, vai kuuntelemmeko enemmän uskonnollista maailmaa, tai kuuntelemmeko jopa tämän maailman ruhtinaan ääntä. Ja sitten liian moni uskovakin tässä ajassa aina kyselee tai pohdiskelee, että jos minä otan tämän valinnan, niin mitä ihmiset sanovat? Voi olla, että joku pohtii siellä uskonnollisessa maailmassa, että jos minä otan vesikasteen, että mitä ihmiset sanovat. Mutta minä olen opettanut varmasti jo monta vuotta, että on parempi kysellä, että Jumala, mikä on sinun mieleesi, mitä sinä sanot näistä asioista. Jos me alamme pohtimaan sitä, että mitä ihmiset sanovat, miten he reagoivat, niin silloin me olemme vielä lihallisia, silloin me kysymme neuvoa lihalta ja vereltä. Mutta Jumalan tahto on, että me emme kysele neuvoa lihalta ja vereltä, vaan kysymme isältä neuvoa, ja hän antaa meille totisen neuvon sanansa mukaan tai sanansa jälkeen. Eli jos nämä kysymykset, mistä mä tänä iltana julistan, ovat epäselviä, niin pidä vilpitön sydän Jumalan edessä ja ala kyselemään, että Herra, että mikä sinun tahtosi on minun kohdallani. Ja hän antaa sen totisen neuvon. Hän antaa totisen vastauksen. Ei hän jätä meitä neuvottomuuden tilaan. Minäkin sain rukousvastauksena sen pelastuksen, kun Jumala ensin lähetti herätyksen tilan ja sitten mä olin lukenut sellaisen Niilo Ylivainion Vihkosen, jossa sitten hän oli sinne loppuun laittanut sellaisen lyhyen rukouksen, missä luki, että Herra, pelasta ja paranna. Ja minä en tiennyt näitä sanoja, että parantumisen mä tietysti ymmärsin jollain lailla ihan järjen tasolla, että mitä se voisi merkitä, mutta pelastuksesta en käsittänyt mitään. Mutta koska Niilo veli oli sinne loppuun laittanut siihen Vihkoseen tällaisen rukouksen, niin mä vaan ajattelin, että kun se kaveri oli Jumalan palvelija, niin täytyyhän sille jotain merkitystä olla. Mä aloin rukoilla, ehkä 3 kuukautta mä rukoilin, että Herra, pelasta ja paranna minut. Ja sitten siellä Helsingissä tuli vastaus. Herra pelasti ja hän myöskin paransi. Mä olin niin kuin sen herätyksen tilan takia niin kuin semmoisessa syvässä masennuksen tilassa, sellaisessa niin kuin fyysisesti oli hyvässä kunnossa, mutta hengellisesti oli jotenkin lopussa. Ja sitten se vastaus tuli. Eli hän antaa vilpittömälle etsijälle aina vastauksen. Hän ei jätä meitä avuttomaksi, ei jätä meitä neuvottomaksi, vaan hän antaa meille totisen neuvon. No luetaan vielä, mitä Pietari sanoo näistä asioista, myöskin tätä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä ja sen sen kolmannesta luvusta ja jakeesta 21. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella, ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. Eli tässä kohdassa kerrotaan siitä, kuinka Jeesus sitten meni ja saarnasi niille vankeudessa oleville hengille, jotka eivät Nooan päivinä olleet kuuliaiset. Eli heillekin tarjottiin vielä armoa sen jälkeen, kun lunastus oli tullut voimaan. Mutta sitten täytyy muistaa, ettei tämä sanan kohta tarkoita sitä, että se kastevesi itsessään pelastaa, vaan pelastus on asetettu Jeesuksen vereen hänen sovitustyöhönsä. Ja sitten täytyy muistaa myöskin Raamatusta, että sana vesi, sana elävä vesi käytetään myöskin Jumalan sanasta. Eli tämä Jumalan sana, se puhdistaa meitä. Jeesus sanoi opetuslapsille, te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Eli tämä elävä vesi puhdistaa myöskin Jumalan sanan muodossa. Koska uskonnollinen maailma voi opettaa väärin ja selittää, että siinä kastevedessä on pelastus. Mutta ei sana opeta näin, vaan se opettaa, että pelastus on Jeesuksen veressä hänen sovitustyössänsä. Mutta ei taas sillä perusteella voi hyljätä tätä vesikasteasiaa pois, vaan täytyy ottaa se ulkoinenkin asia ja hyväksyä se, että vanha ihminen täytyy haudata. Lihan teot tulee haudata kuolemaan. Se vanhan hautaaminen on, niin mä muistan semmoisen kertomuksen, oliko se jossakin Israelissa vai missä se oli, niin joku kastoi siellä ihmisiä siellä, sitten oliko se Jordanin rannalla vai missä se oli, sillä ei paikalla niin merkitystä, niin sitten sinne meni joku sisar sitten kastettavaksi ja hänellä oli sitten rahakukkaro kädessä ja sitten hän tuli sen kukkaron kanssa ja meinasi, että hän pitää sitten sitä kukkaroa siinä ylhäällä samalla kun häntä kastetaan, mutta sitten tuo kastaja katsoi ja sanoi, että ei käy, että kyllä sinun rahamaailmasikin on haudattava tämä vanha elämä ja käski viedä sen rahakukkaron pois ja sanoi, että se käsi, joka rahaakin käsittelee, tulee haudata kasteen kautta kuolemaan. Eli sillä hautaamisella on merkitystä. Sillä vanhan hautaamisella on suuri merkitys. Että meillä voi olla täysi osallisuus uudesta elämästä, täysi osallisuus ylösnousemuksen voimasta, niin se vanha täytyy olla kokonaan haudattu kuolemaan. Mutta se täytyy myöskin sen kasteen jälkeen olla haudattuna. Taisteluhan on tietysti koko ajan, että se vanha ihminen, se vanha Aatami tai vanha Eeva yrittää nostaa päätänsä, mutta sitten sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli tästä vanhan ihmisen hautaamista voi sanoa, että se on alkupiste siihen kuolemaan. Ja se on tavallaan päätepistekin, että sen perusteella se vanha ihminen pidetään siellä ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa. Ja Jeesus antoi meille esikuvan. Hän ilmestyi sinne Johanneksen tyköön. Hän ilmestyi sinne kastettavaksi. Ja sitten Johannes esteli ja sanoi, että ei halunnut tehdä sitä, mutta sitten Jeesus sanoi, että näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Sitten Johannes ei enää estänyt, vaan hän kastoi Jeesuksen. Sitten Johannes antoi Jeesuksesta todistuksensa, kun hän aloitti sen julkisen toimintansa, niin hän sanoi, että minun jälkeeni on tuleva hän, jonka kengän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään, niin hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Eli Johannes tiedosti sen palvelustehtävänsä väliaikaisuuden. Että hänen jälkeensä on tuleva se todellinen Messias. Hän vain valmisti tälle tulevalle Messialle tietä. Tasoitti polkua Jeesukselle tulla ja ilmestyä. Mutta sitten siellä ilmeni aina aika ajoin siellä Uuden testamentin seurakunnassa, että vielä ei ollut sanaa tarpeeksi julistettu tai opetettu, niin aika ajoin siellä ilmestyi ihmisiä, jotka oli kastettu vain Johanneksen kasteella. Mutta Johanneksen kaste oli vain parannuksen kaste. Sitä ei ollut vielä kytketty uudesti syntymiseen, koska uudesti syntymistä ei voinut ennemmin tapahtua ennen kuin Jeesus oli kuollut ja ylös noussut. Eli koska sovitustyötä ei vielä ollut, niin Uuden testamentin kastettakaan ei voitu ennemmin suorittaa ennen kuin Jeesus oli antanut henkensä ristillä ja ennen kuin hän oli noussut sieltä tyhjästä haudasta ja käynyt isän luona. Sana osoittaa, että hän kävi isän luona sen 3 päivän aikana, tai ensin hän oli tuonelassa, ja sitten vasta hänen saatiin edes koskea. Eli tässä oli se uudesti syntyminen. Eli Johannes kastoi parannuksen kasteeseen, mutta sitten kun Jeesus tuli, niin Johannes sanoi hänestä, että hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Mutta Jeesus jätti meille kaikessa esikuvan, ja sanotaan, että hän on esikoisena kaikesta. Eli meidän täytyy kulkea hänen jalkoinsa jäljessä. Eli olla osalliset hänen kuolemaansa, olla osalliset kasteeseen ja ottaa myöskin vastaan pyhän hengen täyteys. Hän sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan totuuden hengen olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Ja hän lähetti sitten tämän totuuden hengen helluntaipäivänä, niin kuin me näemme, että nämä odottavat ihmiset siellä, jotka rukoilivat, ne muistivat sen profeetta Joelin ennustuksen, että Herra on vuodattava henkeänsä viimeisinä päivinä kaiken lihan päälle, ja sitten se yleinen hengen vuodatus tapahtui. Ja tässä niin Uuden liiton seurakunta sitten alkoi tämän hengen vuodatuksen jälkeen oikein niin kuin todellisessa voimassa ja voitelussa viemään evankeliumin sanaa eteenpäin. Ja Pietari oli siellä hyvänä malliesimerkkinä, hän saarnasi siellä ja oliko se 2000 ihmistä kääntyi tuon ensimmäisen saarnan vaikutuksesta. Jos me näemme Pietarin, joka oli aikaisemmin siellä, niin hän itki siellä sitten, kun hän hiilivalkealla havaitsi, että hän on kieltänyt mestarin. Hän on 3 kieltänyt ennen kukonlaulua mestarin. Hän oli vannomalla vannonut, että hän ei ikinä kiellä Jeesusta, mutta sitten se Jeesuksen sana tuli täyteen, että Jeesus sanoi, että ennen kuin kukko laulaa, sinä minut 3 kiellät. Ja sitten Pietari muisti, kun hän 3. kerran kielsi, että ei hän tunne sitä miestä, niin silloin hän muisti sen sanan, mitä Jeesus oli sanonut, ja sana osoittaa, että hän itki katkerasti. Mutta sitten Jeesuksella oli lohduttava sana Pietarille, kun siellä sitten niitä ensimmäisiä todistajia kävi haudalla, niin sitten Jeesus ilmestyi ja sitten hän sanoi, että sanokaa minun opetuslapsilleni ja Pietarille, että minä olen noussut ylös ja minä menen teidän edellänne Galileaan. Mutta sitten tämä helluntaipäivä, niin se muutti koko Pietarin elämän. Sitten siellä ei ollut enää sellainen katkerasti itkevä Pietari saarnaamassa, vaan siellä oli mies, joka oli täynnä hengen voimaa ja voitelua. Eli tämä muutos oli hyvin dramaattinen. Ja Jeesus käsitteli Pietaria siellä jo sitten vielä sen katkeran itkun jälkeen, niin sitten Jeesus teki tämän ihmeellisen kalaihmeen, kun ne oli koko yön siellä kalastaneet, niin sitten Jeesus ilmestyi sinne rannalle ja sanoi, että heittäkää verkot oikealle puolelle venhettä. Ja sitten Pietari vyötti itsensä ja tuli rannalle ja sanoi Jeesukselle, että minä olen syntinen mies. Eli hän ymmärsi, että hän teki synnin, koska hän kielsi Jeesuksen Kristuksen. Eli tässä menee tämä raamattu tunti niin kuin ympyrä umpeen, mistä aloitin, että elävä usko on myöskin sitä, että me myöskin ihmisten edessä tunnustamme Jeesuksen Kristuksen herraksemme ja vapahtajaksemme. Että me häpeäisi häntä. Eikä Pietari enää sitten sen helluntai-kokemuksen jälkeen, niin ei hän hävennyt Jeesusta, vaan hän julkisella paikalla alkoi rohkeasti saarnaamaan hänestä. Eli Raamattu osoittaa, että pyhä henki on rohkeuden henki. Eli pyhällä hengellä täyttyminen ja sitten siitä eteenpäin jatkuvassa hengen täyteydessä eläminen on hyvin tärkeä asia ja kysymys. Se sanotaan, että täyttykää alituisesti tai täyttykää jatkuvasti hengellä, siis Jumalan hengellä. Eli ettei tämä pyhän hengen täyteyskään, että se ei olisi sellainen historiassa oleva kokemus. Joku voi todistaa, sanoa, että minä uudesti synnyin, minä minut kastettiin vedessä ja sitten minä täytyin pyhällä hengellä. Ettei se olisi vain sillä selän takana kaikki historiassa, vaan että se olisi jokapäiväistä elämääsi jatkuva hengen täyteys. Ja toisaalta, että se on jokapäiväistä elämää sitten se vesikastekin siinä mielessä, että joka päivä pitää totena pitää sitä, että minun vanha ihmiseni on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa ja minun vanha Aatamini on haudattu sinne kuolemaan hänen kanssaan. Että joka päivä elää siinä totuudessa ja ajatuksessa, että se vanha ihminen on siellä ja se olkoon siellä ja se pysyköön ristiinnaulittuna. Muuten me ei voida elää sitä ylösnousumuksen voimaa täydessä hengen voimassa ja voitelussa, jos se vanha ihminen alkaa uudelleen hallitsemaan. Eli elää siinä jatkuvassa kokemuksessa. Ja mitä se sitten se oikein edellyttää, se mitä se merkitsee se sellainen tuoreessa voimassa ja voitelussa eläminen, niin se merkitsee vaeltamista ensimmäisessä rakkaudessa. Eli siinä rakkaudessa, joka meitä kohtasi, kun me ensimmäisen kerran tulimme sisälle Jumalan valtakuntaan, eli me uudesti synnyimme, niin sitten elää siinä rakkaudessa, ensimmäisessä rakkaudessa jatkuvasti. Ja sitten elää siinä hengen täyteydessä. Ne käy nämä kaksi asiaa ihan käsi kädessä, ensimmäinen rakkaus ja hengen täyteys, koska Jumalan henki on täynnä myöskin rakkautta. Elää näissä asioissa jatkuvasti. Että ne on todellisuutta, tuoreutta meille joka päivä. Jos meillä rupeaa olemaan meidän todistukset vaan sitä, että mitä joskus historiassa tapahtui meidän omalla kohdalla, tai sitten joskus mitä tapahtui herätyksen päivinä 100 vuotta tai 200 vuotta sitten, niin me ei eletä sitten tämän päivän Jeesuksen kanssa. Silloin meidän Jeesus on vaan historiallinen totuus, niin kuin se suurimmalle osalle, jopa protestanttisia kirkkokuntiakin, niin Jeesus on vaan historiallinen totuus, että hän kerran siellä kuoli. Mutta meille hän on meidän vanhin veli, joka asuu meidän sydämessä henkensä kautta joka päivä. Ei hän ole vaan siellä historian päivinä, vaan että hän elää. Hän elää sinun ja minun kanssani. Ja silloin kun me olemme vastaanottaneet hänet, niin me olemme vastaanottaneet iankaikkisen elämän. Koska me olemme tulleet tästä yhtäläisestä ylösnousumuksesta osalliseksi. Eli silloin tämä ympyrä kiertyy umpeen, mistä aloitin, että Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla, että joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Meidän täytyy päättää jatkaa, elää ja uskoa häneen ja vaeltaa kuuliaisuuden askelissa ja muistaa nämä varoittavatkin sanat, että kilpailla annettujen sääntöjen mukaisesti, että voittajat seppelöidään. Ja tehdä mitä Raamattu sanoo, eli uskoa niin kuin Raamattu sanoo, ja silloin nämä elävän veden virrat automaattisesti juoksevat meidän sisimmästämme. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, mä pyydän sitä armoa, että sinun pyhä henkesi, Herra, jatkaa tästä hetkestä eteenpäin ja Herra, sinä näet, mikä on jokaisen yksilölliset tarpeet sinun pyhien kasvisi edessä. Ja pyydän, Herra, että avaat tämän sanan ja Herra, anna tämän sanan tulla, Herra, lihaksi jokaisen kohdalle, jokaisen tänä iltana on kuullut. Ja Herran armo jokaiselle, Herra, päästä Kristuksen opin alkeista, kulkea niistä läpi, Herra. Kasvaa täyteen miehuuteen Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Herra, on oikein armo, että nämä asiat kirkastuvat ja avautuvat. Ja Herra, jos uskonen maailma on sokaissut jonkun silmät, niin Isä, me tulemme tää sokaisua vastaan. Tai jos jonkun korvat ovat kiinni sen tähden, että uskonto on ne pistänyt kiinni, niin Isä, Jeesuksen nimessä mä rukoilen, että ne avautuvat. Ja Herra, jos joku on vielä sidottu lapsikasteen armoon, niin Isä, anna tuosta sydämestä tulla rukous tänä iltana. Että Herra, minä haluan Jeesuksen nimessä sanoutua sellaisesta valhearmosta irti, jota ei ole olemassakaan. Herra, minä haluan vaeltaa totuudessa. Ja Herra, minä haluan, että totuus tekee minut kokonaan vapaaksi. Halleluja. Herra, sinä näet jokaisen sydämen ajatukset ja aivoitukset. Ja Herra, minä oikein vilpittämästä sydämestä rukoile jokaisen kohdalla. Herra, siunaa kasvua. Siunaa kasvua hengessä. Siunaa sanassa. Siunaa kuuliaisuuden askelissa. Halleluja. Herra, että saa eräänä päivänä iloita, että tämä
väki joukko, jokainen on kasvanut täyteen miehuuteen Kristuksessa ja on heiluttamassa kuninkaan miekkaa siellä, missä Herra sinun tahtosi on. Halleluja. Niin kuin sanoi, että me enää olisi alaikäisiä, että viskellään kaikissa opintuuleissa, niin Herra, jos jotakin on tähän päivään mennessä viskelty opintuulissa, niin Herran armo ymmärtää se, että nyt viskelyt on päättynyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu, ole palvottu Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja Herra, me kiitämme, että teet ihmeen jonkun kurkun kohdalla ja julista terveyttä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se kaikki semmoinen tumma varjostuma siellä kurkussa, siellä on semmoisia pesäkkeitä oikein laajasti, niin tulehduspesäkkeitä, niin Jeesuksen nimessä ne väistyköön ja tulkoon täysi terveys karitsan veressä. Halleluja, kirkastukoon ylösnoussut Kristus tuossa kurkussa tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, ole ylistetty, ole palvottu, ole kiitetty, ole koroitettu. Halleluja, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Halleluja, amore sente fere de sente de glori di sendi de glori sendi fore. Ja kiitos, että sai murtaa jonkun semmoisen vallan niin kuin panna, joka on sitonut jonkun päätä ja on ahdistanut, ja Jeesus, sinun nimesi murtukoon tuo kipu ja väistiköön tuo sitova valta ja voima, ja tulkoon vapaus, joka on kätkettynä Jeesusin veressä, mutta joka tulee julki tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Ja tulkoon tulee ihmisille vapausta. Semmoinen näkymätön panta on sitonut. Jeesus, sinun nimessäsi kiitämme veresi voimasta. Halleluja. Kiitämme, Herra, sinun rakkaudestasi ihmislapsia kohtaan. Halleluja. Kiitämme, että vanhimpana veljenä olet mennyt kaikessa edellä ja jättänyt meille esikuvan. Ja anna, Herra, meille armo seurata sinua teossa ja totuudessa kuuliaisina lapsina. Halleluja. Herra, anna se armo, ettei kukaan menisi pois eikä lähtisi pois, vaan Herra, anna meille armo käsittää, että Herra, vain sinun tykönäsi ovat iankaikkisen elämän sanat, ja sinun tykönäsi on tulevaisuus, ja sinun tykönäsi on kerran Jumalan taivas. Halleluja. Amore senti dei, ja Herranna armo, jos jossakin sydämessä tähän päivään mennessä on pyhä henki ollut murheellinen, niin Herranna se asia ja syy tulla käsitellyksi, miksi pyhä henki on tullut murheelliseksi, ja vapautukoon oikein pyhä henki tuossa sydämessä, ja murtukoon se vankila, joka on pyhän hengen vankeuteen laittanut. Halleluja. Jeesus, sinun nimessäsi, halleluja. Ehkä se on ollut ylpeyden synti tai joku muu syy, tai joku voi olla ollut täynnä niitä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappia, niin kuin noita Simon, mutta tänä päivänä Jeesuksen nimessä murtukoon nuo katkeruuden ja anteeksi antamattomuuden vallat Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tulkoon vapaus, halleluja. Tulkoon vapaus, joka on veressä, Jeesuksen veressä, halleluja. Me ylistämme ja palvomme, halleluja. Kiitämme, Herra, sinun rakkaudestasi, kiitämme sinun lempeydestäsi, kiitämme pitkämielisyydestäsi, jota olet osoittanut meitä kohtaan. Kiitämme, että sinä kärsivällisesti opetat ja ohjaat meitä, Herra, tällä vanhurskauden tiellä. Halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Halleluja. Kiitämme, että jonkun kyljen kohdalla se pistos päättyy Jeesuksen nimessä ja kipu on poissa. Halleluja. Kiitämme, että ristiselkä kokee Jumalan voiman, ja kiitämme, että se lapaluiden seutu kokee Jumalan voiman jossakin savimajassa. Halleluja. Julistan terveyttä tässä hetkessä, Jeesus, sinun nimessäsi, ja poljemme kaikkia raihnaisuutta, olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, Jeesus, sinun nimessäsi. Ja Herra, avaa sydämiä vastaan, ottaa myöskin hengen täyteys, Herra. Jos on joku, joka ei ole täyttynyt, tai joku, jossa henki ei ole enää virrannut, elävän veden virta ei ole enää virrannut, niin Herran, ne esteet tulla murretuiksi, ja Herran, sun ystävän päättää sydämessä, että minä haluan tästä eteenpäin uskoa, niin kuin Raamattu sanoo, ja elävän veden virrat virtaavat vuolaana. Halleluja. Kiitosta täytät odottavat pyhällä hengellä ja voi tulella. Halleluja. Amore sente fere de que sente de glori. Ja anna, Herra, jonkun hengellisen lahjan asettua vaihdetuspöydälle, joka on ollut vakan alla jo monta vuotta, niin tulkoon se uudelleen esiin Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Amore sente de core de sente de coborose. Halleluja. Amore sente de glori. Kiitämme sitä sanasta, että armo lahjoitat moninaisuutta, henki on sama. Halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu. Halleluja. Kiitos, Jeesus, sanoit, että sä olet tulta tullut heittämään maan päälle. Ja oi, kuinka sinä tahtoit, että se syttyisi. Ja kuinka sinä tahdot koulutuksen
Kouvolankin kohdalla, että sinun tulesi syttyy Jeesuksen nimessä oikein. Jumalan tuli syttykään tässäkin joukossa ja kaikissa Herra sinun pyhissäsi, jotka sinun nimeäsi tässä kaupungissa mainitsivat ja avuksi huutavat, niin syttyköön tuli Jeesuksen nimessä, halleluja. Tulta sinä olet tullut heittämään, halleluja, me ylistämme. Ja Herra, sinä näet, että jos jossakin sydämessä on synti tullut tänä iltana tai tottelemattomuus tai mikä tahansa laittomuus esille, Herra, hyljättäväksi haluaa Jumalan paljon julistaa sitä anteeksi antamusta ja julistaa, että Jeesus sun veresi puhdistaa kaikesta synnistä ja kaikesta saastasta. Herra, anna tästä tilaisuudesta jonkun ystävän lähteä sydän puhtaaksi vihmo. Karitsan veressä, halleluja. Me kiitämme tuosta ihmeellisestä verestä. Kiitämme, että on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, halleluja. Ole ylistetty sinä pyhä Jumalan karitsa. Kiitämme, että sinun voimasi laskeutuu jonkun oikean silmän ja silmäkulman kohdalle. Tulkoon terveyttä Jeesuksen nimessä, halleluja. Amore sente perdeke sente de glori, di sente de glori. Kiitos tuo silmä ja silmäkulma kokee Jumalan voiman, terveyden, hallelujaa. Abore sente kere, kiitämme jonkun takaraivon kohdalla terveydestä. Kiitämme, että se särky ja kipu on poissa. Jeesuksen nimessä kiitämme niskan kohdalla terveydestä. Jeesus, sinun nimessä kiitämme, että se pää, joka on ollut jäykkä kääntymään, niin se oikein pyörimällä pyörii Jeesuksen nimessä. Amore sente perdeke sente decore senti. Kiitämme oikean jalan pohkeen ja akillesjänteen kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Jeesus, sinun nimessäsi kiitämme, että turvotus siellä pohkeessa, se sulaa Jeesuksen nimessä. Amore sente crocenti folori senti fore de save. Ja se tulehdus siellä akillesjänteessä Jeesuksen nimessä se päättyköön ja tuo jänne tulkoon terveeksi. Kirkastukoon sinä Kristus Jeesus koko jalassa Jumalan kunniaksi, kiitokseksi, ylistykseksi ja palvonnaksi. Halleluja, halleluja, kamore senti fore. Ja kiitämme, että sinun henkesi liikkuu jonkun hammasrivistön kohdalla siellä alaleuassa, siellä oikeassa syrjässä. Kiitämme, että kipu lähtee Jeesuksen nimessä. Amore sente perdeke senti. Ja tulkoon terveyttä näille huonoille risaisille hampaille. Jeesus, sinun nimessä rukoilemme. Amore sente perdeke senti fore. Oikein murtukoon siellä semmoinen tuhoava valta ja voima, joka yrittää ryöstää kaikki hampaat Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveys, tulkoon vapaus, joka on veressä. Amore sente fere de sente de gloria. Kiitämme terveydestä niiden ahtaiden poskionteloiden ja nenäkanavien kohdalla. Jeesus, sinun nimessä sinne avautuvat ja sellainen jatkuva tulehdus ja sellainen nuhan, jatkuva flunssa ja nuha päättykö Jeesuksen nimessä. Kore senti ja sellainen alttiusku sille Jeesuksen nimessä. Ore se de ferni ja ne kanalit avautukoot Jeesuksen nimessä. Ore se de kesente de kebere. Tulkoon se poskionteloista ja se kaikki tulehdus juurineen sieltä ulos Jeesuksen nimessä. Jumalan kunnia ja kiitokseksi, Isä, me rukoilemme ja ylistämme ja palvomme, halleluja. Kiitämme oikean olkanivelen kohdalla terveydestä ja samassa kädessä kyynärnivelen ja koko käsi tarvii uuden voiman. Sitä on kadonnut voima ja me julistamme, että se tulkoon takaisin nuoruuden voima, halleluja. Amore senti, Herra, vahvista tuo hervonut käsi ja käsivarsi ja tulkoon ne nivelin ydintä, tulkoon voitelu Jeesuksen nimessä. Ore sedele bentede keberese bedebe. Amore se de vere de vere de kebere sende de glori. Amorosse de kere. Ja jollakin on siellä kainalon alla ollut sellainen kiusallinen kyhmy. Ja Jeesuksen nimessä se häipyköön sieltä. Koborosse de fede glere de sende crede senti. Ja kirkastukoon ja Kristus Jeesus. Halleluja. Amore sende vere. Ja Jumalan voima menee sitä kainalostain alaspäin. Ja kaikki se kipu ja tuska sieltä väistyy. Jeesuksen nimessä. Kore sende de grodi. Amore se vere de crenti. Herra, ole ylistetty, ole palvottu, ole kiitetty, ole koroitettu tässä hetkessä, Isä. Herra, siunaa näitä rakkaita. Siunaa kaikella taivaallisella Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja. Ja siunaa, Herra, kaikkea sinun valtakuntasi työtä, mitä tässä kaupungissa tehdään ja lähiympäristössä tehdään. Jeesus, sinun nimessäsi. Ja siunaa kaikki lähetystyö, mitä tässä kaupungissa ja lähiympäristössä käsin tehdään. Jeesuksen nimessä levätköön siunaus ja voima ja voitelu. Herrana innokkuutta ja taidollisuutta sinun valtakuntasi työtä.
työssä. Jeesuksen nimessä, halleluja, ambore sentia. Suo Herrasi armo, että sinun kansasi keskellä on yksi sydän ja yksi sielu Kristuksen mielen mukaan. Halleluja. Jeesus, sinun nimessä oikein poljemme kaikkia niitä riitasointuja, Kristuksen ruumiiseen, sielun vihollinen lähettää, mitä lihan teot lähettävät. Jeesus, sinun nimessäsi tulemme niitä vastaan ja julistamme, että olkoon yksi sydän ja yksi sielu, niin että maailmakin tuntee tämän joukon, Herra, sinun opetuslapsiksesi, halleluja, ja kääntyy pimeydestä valkeuteen, halleluja. Isä, jää taivaallisissa siunaamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos, 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 Jeesus. Ja kiitos, Herra, että vielä siellä jonkun kaula ja kurkun ympärillä semmoinen musta panta, joka sinun kaulassa on riippunut, ja ehkä riippuu vieläkin jotakin sellaista mustaa, joka on sielun vihollisen asioita ja alueita, ja sinun täytyy luopua siitä, ja Jeesuksen nimessä oikein hengen maailmassa tulkoon tuo side katkaistua, mutta tulkoon myöskin luovassa maailmassa irtisanoutuminen siitä Jeesuksen nimessä. En tiedä, mikä sellainen riipus se onkaan, mutta sinä kannat sen mukana kirousta, ja Herra haluaa sinut vapauttaa siitä Jeesuksen nimessä. Abore senti ferede senti de glori. Kiitos, että armossasi annat vapauden, Jeesus. Aborosen, siellä vitkojen päässä loikkuu kirous Jeesuksen nimessä. Se murtukoot. Amore senti ferede senti de glori di senti ferede senti. Se on niin kuin musta ravaatti sinun kaulassasi. Aborosen de kesen, ja sinä ihmettelet ja oot ihmetyt, miksi minua niin ahdistaa. Ja Herra varoittaa sinua, että siksi, että sinä kannat kirousta. Abore senti de glori. Herra, anomme armoa ja ymmärrystä, Jeesus, sinun nimessäsi. Halleluja. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan. Amen.